ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕናን ሳይንስ ዓይደር 397 ሰብ ሞያ ሕክምና ኣመሪቑ ኣሎ። እዞም ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ተመረቕቲ ሕክምና ኣብቲ ክልል ንዝነበረ ክፍተት ሽፋን ሰብ ሞያ ሕክምና ክዓብሱ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሃ ነዚ ስዕብ ምድላው ሒዙልና ኣሎ።
ዶክተር ሓጎስ ተመረቕቲ መልክቶም ዝሃቡን መብርሂ
እቶም ዝተመረቑ ተምሃሮ ናብ 397 ከባቢ እዮም። ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ እዮም ተመሪቖም። ጠቕላላ ሓኪም ብርክት ዝበሉ ኣለዉ። ብናይ ፒኤችዲ እውን ዝተመረቑ ኣለዉ ተወሰኑ ማለት እዩ። ካብ ሓሊፉ ብፋርማሲ ነርስ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ስፔሻሊቲ ዘለዎም እና ብርክት ዝበለ ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ዘለዎም እዮም ተመሪቖም። ብፍላይት ሕዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሰብ ሞያ ሕፅረት ኣብ ምምላእ ዓብዪ ብፅሒት ክህልዎም እዩ። ንሕና ቅድም ኢልና ምስ ዓይደር ጥዕና ሳይንስ ኮሌጅ ብምዝርራብ ካብ ዲፕሎማ ናብ ዲግሪ ንክዓብዩ እውን ዘእተናዮም ነይሮም እዮም። ካብኡ ሓሊፉን ማስተርስ ደረጃ ንክምሃሩ እውን ዘእተናዮም ነይሮም ናዮም ብርክት ዝበሉ ንሳቶም እውን ተመሪቖም ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ጥዕና ስርዓትና ኣብ ክፍተት ኣጋጢሙ ዘሎ ምምላእ ናይ ባዕላቶም ዓብዪ ብፅሒት ክህልዎም ኢልና ኢና ተፅቢት ንገብር። ብፍላይ ኣብ ፋርማሲ ሕፅረት እውን ስለ ዝነበረና ብቀጥታ ኢና መዲብናዮም። ናብ ከባቢ 24 ዝኾኑ ነይሮም ናብ ዲግሪ ተመረቑ ብቀጥታ ናብ ሆስፒታላት ዝምደብሉ ኩነታት ኢና ፈጢርና ማለት እዩ። ክፍተት እውን ስለ ዝነበረና እቶም ካልኦት እውን ኣብ ምምዳብ ጀሚርና ኣለና። ስለዚ እቲ ናይ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ንዓና ንጥዕና ስርዓትና ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ብናይ ውድብ ዓለምለኸ ጥዕና በቶም መዐቀንታት ዳርጋ ኣብ ነርስ ኣብ ሚድዋይፍሪ ዳርጋ ተማሊኦም እዮም። እቲ ዝጎድለና ኣብ ሓኻይም እዩ። ኣብ ሓኻይም ሓደ ን10,000 ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ ሕዚ ሓደ ናብ 12,000 ከባቢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ካብዚ ከዓ ብርክት ዝበሉ ተመረቑ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ክሰርሑ ዝደልዩ ተጋሩ እውን ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ። ስለዚ እዚኣቶም ቦታ ሒዝና ኣሎም ኢና ዘለና። ስለዚ በቲ ስታንዳርድ ውድብ ዓለምለኸ ጥዕና ዘቐመጦ ኣብ ምኻድ ክንበፅሖ ኢና 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 ንሓስብ። ሕዚ ሆስፒታላት ዳርጋ ብዝሓሸ ደረጃ እናተማለአ እዩ ናይ ሓኪም ሕፅረት። ኣብ ጥዕና ጣብያታት እውን ኣብ ተወሰና ዝመደብናዮ ኣሎ። ሕዚ ካኣቶም ዝመፁ ዘለዉ ንድሕር ድኣ መዲብናዮም ኮይና ተብታሕቲ ዘሎ ድሌት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ክነማል ኢና ብልክዕ ስታንዳርድ እውን ነማልኦ ኣለና ማለት እዩ።
ብርክት ዝበሉ መናእሰዮም ብዕድመ ክትሪኦም ከለካ እዞም ናብ ሕክምና ስራሕ ዝዋፈር ዘለዎሞ ካብኦም ዝግበር ትፅቢት ወይኖም ዘድለዋ እንታሉ
እወ ሕዚ ሓደ ብፍላይ ሕዚ ዝምረቕ ዘሎ ብዕድመ ናእሽቶ እዮም። ይኹን እምበር ሞያዊ ሓላፍነት ኣሎ ኣብ ታሕቲ እቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ጠለብ እዩ ዘለዎ ሕዚ። ስለዚ ዝሓሸ ግልጋሎት ክረክብ እዩ ዝደሊ። እዚ ከዓ ናይ ኩልሃና ሓላፍነት እዩ። ስለዚ ናብ ታሕቲ ክትወርድ ከለካ ልክዕ ከምቲ ከተማ ትረኽቡ ኩሉ ነገር ትረክቡ ማለት ኣይኮነን። ናይ ማይ ፀገም ክህሉ እዩ፣ ናይ መብራህቲ ፀገም እውን ክህሉ እዩ ኣብ ገገል እዩ ማለት እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ናይ ኢንተርኔት ፀገም እውን ክህሉ እዩ ኣብ ገጠራት ክትኸይድ ከለካ። ስለዚ ኩሎም እዞም ነገራት እዚኣቶም ተፃዊርካ ንሕብረተሰብ ከገልግለለኒ ዝብል መንፈስ ሒዝካ ኣብ ምግልጋል ካብቲ ተመሪቖም ዝመፁ ዘለዉ ትፅቢት ይግበር። በዛ ኣንፃር ንሕና እውን ቅድሚ ምእታዎም ተወሰነ ስልጠና ኦሪንቴሽን ዝመስል ክንቦም ኢና ናይ ሓደ ክልተ መዓልቲ። እቶም በቢደረጅኡ ዘለዉ ኣመራርሓ እውን እዚኣቶም ገና መናእሰይ ስለ ዝኾኑ ብደንቢ ተቐቢሎም ብታሕቲ ዘሎ ፀገም ብዝተካኣለ መጠን ዝቃለለሉ ፃዕሪ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዉ ዝብል እዩ ዘለና። ብኸምኢና እውን ንኸዶ ፀኒሕና።
ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይ ኣዝየ ደመስግን። ኣብቲ ቀዳም 2/3/12 ተካየደ ፅምብል ምረቓ ተምሃሮ ሕክምና ብዶክተሬት ተመርቑ መናእሰይ ይርከቡ። ጓል 24 ዓመት ንእስቲ ዶክተር ሜሪት ካቦ ሓሳባ ክተካፍለኒ ሓይቲ ኣለኹ።
ናትና ትምህርቲ ንእሽተ ይፍለ እዩ ካብቶም ናይ ካልኦት ግብታት ዓይነት ትምህርቲ። ምክንያቱ ሓደ ምንባብ እዩ መፍትሑ። ዓቕሊ ተሃሊካ ተንቢካ ትሰሪሕኻ፣ ዓቕሊ ተዘይሃሊካ ኣይትሰርሕን፣ ዝተፈለየ ነገር ኣይጥየቕን። ግን ብጣዕሚ እዩ መትከሚ ቶም ተንብቦም መፅሕፍቲ ትወስዶ ከይዲታወር ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘድልዮ። ትዕግስትና ምንባብ ብቻ ዘድልዮ ዓይነት ትምህርቲ ኮይኑ ዝተሃሊካ ግን ተዋፅኦ ዓይነት ትምህርቲ እዩ።
መሪ ብቆልዓ ትምኒ ነበረት ትምኒት እንታይ ነይሩ? ሎሚ ዶክተር ኮይና ዘላ
ካብ ህፃኒ ዶክተር ምዃን እዩ ዝደሊ ነይረ። ካብ ቆልዓያት ሒዘ ናብቲ መንገዲ ብዝመርሕ ንመንገዲ ኢና መፃኹ ነይረ።
ከመይ ማለት እዩ?
ትምህርቲ ይፈቱ እዩ ነይረ ካብ ብቆልዓይ ካብኡ ይፅዕር ነይረ። ካልኣይ ከዓ ዋላ ተውፅኢተይ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ክመጽ ኸለኹ ፋሚሊም ክልቲኦም ምሁራን ምስለ ዝነበሩ ናፍቲ ደልዮ ትምህርቲ ንክኸይድ ይሕግዙን እዮም ነይሩ።
ንምንታይ ኢኻ ብቆል ኣኽ ዶክተር ድንር ክመልዓል ኣለክዶ?
መልዓልየይ ኣቦይና ደን መምህራን እዮም ነይሮም። ካብ ኩሉ ግዜ ፍቐዶ በረኻ ክኸዱ እየ ዝርኢ ነይረና። ዶክተር ተኮይነስ ኣትሊስት ከምኦም ኣይንከራተትን ዓይነት ናነተገና ብዙሕ ሰብ ዋላ ብቐለልቲ ሕማማት ብስእነት ሓኪምም እናተጎድአና ሞተ ስለ ትሪኦ ሓኪም ኮይና ከገልግል ስለ ዝደሊ ነበርኩ እዩ።
ከም ንእስቲ ተፃወትዮ ተዘውትሮዮ ፆታታት እንታይ ኣለዉ? ንሱ ይዕን ክፈክረን ትምህርቲ ነይሩ።
ዝበዝሒ ግዜ ካብ ገዛ ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ኣይንገብርን ነርና። ማለት ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ወይ ፊልም ኢኻ ትርኢ ወይ ደርፊ ትሰምዕ፣ ምስ ቤተሰብ ትፃወት፣ ቡና ተፍልሕ ና ካብ እትፈለየ ነገር ኣይንገብርን። ከፅንዕ ከለኹም ደርፊና ሰምዖኹ ስለ ዘፅንዕ ደርፊ በቃ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝጥቀመሉ ዓይነት መዘናግዒ እዩ።
ቡቕ መሪ ምናልባት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ በፂሕ ኣለኹ እምበር ገና ትምህርቱን ከም ትቕፅል ይሓስብ ሞ ብምንታይ ኢኹ ወይ ስፔሻላይት እተብል ወይ ብፍሉይ ክትቅፅል ትሓስብ እዩ?
ብዙሓት እየ ዝሓስብ። ብኢንተረስት ደረጃ ሰርጀሪ እዩ ደስ ዝብለኒ፣ ግን ሰርጀሪ እንደገና ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ዝላይፎም ና ሜይ ቢ እንድሕር እሱ እንድሕር ሰሪሐ ኮይነ ካልኣይ ምርጫይ ደርማቶሎጂ ናብ ናይ ቆዳ ሕክምና ማለት እዩ።
ዚ መምረፅ ምክንያት እንታይ እዩ?
ሰርጀሪ ደስ ዝብለኒ ዝበዝሒ ግዜ ሕዚ ካልኦት ሜዲካል ኬት ዘለዎም ሰባት ክመፁ ከሎ ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ እዩ ንክትሕክሞም ብዙሕሳት ዝፈደይ ትኾን። ሰርጀሪ ግን ዘሎ ነገር ኦሪፅካ ስለተወግዶት ሕማም ዘምፅእ ነገር ትረክዐሉ ዓይነት ስራሕ እዩ። ደርማቶሎጂ ከዓ ብጣዕሚ ትሰርሐሉ ዓይነት እዩ። ኣብ ዓድና ብዙሓት ብቐሊሉ ክድሕኑና ክኣሉስ ናይ ሂወት ዘበላሸው ዓይነት ናይ ቆዳ ሕማማት ኣለው። ካብ ካልኣይ ተረጋግዕ ዓይነት ሂወት እናመርሕካስ ክትሰርሑ ትኽእል ዓይነት ስራሕ እዩ።
ቀፂለ ዝዘራርብኮ ዶክተር ኣምሳለ ኣለም እዩ። ዶክተር ኣምሳለ እውን ወዲ 24 ዓመት መንእሰ እዩ። ዶክተር ኣምሳለ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ክኾነ ዝምነየ ዝነበረ ዶክተር ኣይኮነን ይብል።
ብቁልዕነት ግዜ ፓይለት ንምኳን ይደሊ ነረ። እዚና ዓወኹ ክመፅ ከለኹ እንደገና ኣብዚ ኢንጂነሪንግ ሞር ይዘንብል ነረ። ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ግን ኣብ 12 ክፍልና ኣለና ብድሌት ብምቕያር ሕክምና ካኣ ትኸይል
እንታይ ነር መንቀሊኻ ናብ ሕክምና ዝቕየር ካብ 12 ክፍል ምፃእኻ?
ብዋናነት ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ተምሃሪ ምብዛሕ ዝተመረቐ ምብዛሕ እና ኣብ ናብ ሕክምና ምስ ልዕል ውፅኢት ተታሒዙ ብዙሕ ተመሳለ ውፅኢት ዘለዎ ናብ ሕክምና ለዘንብል ምኳኑ ሕክምና እንደገና ፅቡቅ ፕሮፌሽን ለ ብምሕሳብ ብዋናነት ሕክምና ሰባት ምሕጋዝ ስለኾነስ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ብምሃል
ፅቡቅ። ዶክተር ኣምሳለ ኣቢልካ ኣለኻ እስኪ ኣብ ፀናሕትካ ናይ ጥዕና ትምህርቲ 6-7 ዓመት ከባቢ ከመይ ነይሩ?
ንሕክምና ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ከም ንፈልጦ ክብድ ዝበለ እዩ። ኣብ መጀመርያ ዓመታት ከባቢ ንእሽተይ ችግረኒ ነይሩ። ካብ ግና ለመድኸቦ ብምምፃእ ብፅቡቅ ውፅኢት የወዲ እየ።
ግርም ዶክተር ኣምሳለ እስኪ ከም ካልእ መንእሰይ ንበሎ ሕዚ ኣብ ናይ መንእሰይ ዕድመ ዘለካ ኢኻ እሞ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ድሌታት ኣለውካ ዶ? ኣብ ስፖርት ከመይ ኢኻ?
ኣብ ስፖርት ብባዕለይ ኩዕሾ ምጭዋት ይፈቱ እየ። ሰሙን ይጨዋት ነረ እየ ብዙሕ ግዜ ልዕሊ ብባዕለይ ምጭዋት እንደገና ኩዕሾ ምርኣይ ብጣዕሚ ለዝናነየኒ። ካብ ዓዲ ውሽጢ ና መቐለ ካብ ዓዲ ወፃኢ እንደገና ና ማንቸስተር ደጋፊ እየ ኩዕሾ ብደንብ ክከታተል። ካብ ና ስፔን ኣዲጋ እንደገና ና ሪያል ማድሪድ ደጋፊ ኩዕሾ ብጣዕሚ ደረ ካብ ኩዕሾ ተጫዋቲ ና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣድናቂ እየ።
ኣብ ንእስነት ዕድሚ ኮይንካ እቶም ድሌታትካ ናይ ስፖርት ውን እናረእኻን እናተፃወትካን ናይ ትምህርቲ ድሌትካ ውን ንምዕዋት ኣብኡ ፈተነታት ነሮም ዶይኮኑ? ከመይ ተዓዊቱ ከመይ ተጣዒምካዮ?
ማለት ዋና ድሌትካ ክተማልእ ተለካ እዩ ሓንጎልካ ለ ነፃ ዝኾውን ትምህርቲ ካብ ምዝነናይ ምስዕረክተይ ክኸልኪልኒ ይፈልጢ ንኩሉ ግዜ ጠዓሚ ብኣግባቡ ናተዝናነኹ ብኣግባቡ እንደገና ኣብ ደድሊ ግዜ እንደገና ንትምህርቲ ትኩረት ናኹን ኣፅናዕኹ ብም ይወዲ።
ዶክተር ኣምሳለ ብምንታይ ኢኻ ብፍሉይ ሙያ ስፔሻላይዝ ክትገብር ትንገብር?
ብዋናነት ዝፈት ካብዚ ስፔሻላይዜሽን መጥዋሕቲ ሕክምና ብፍሉይ ድማ ና ፕላስቲክ ሰርጀሪ ዝበሃል እሱና ምምሃር ድሌት ኣለኒ።
ንምንታይ መሪፅካ እዮ?
ብዋናነት እቲ ስራሕ ሓወልቲ ቀፀሊ ክኾን ይኽእል ብዝተፈላለዩ ምክንያት መልክዖም ወይ ድማ ብትርኢቶም ዝስከፉ ንደገን ምውፃእ ብዙሓት ሰባት እኒኦሞ እቲ ስራሕ እንደገና ኣብምን ተመሳሰሉ ነገራት ምስትኻል ስለኮነ ወር ንሰባት ለሊሕጉስ ንዓይ ለሊሕጉስ ስራሕ ኢለ ኢልሓስቡ።
ናይ ዶክተር መሬት ካቦን ዶክተር ኣምሳለ ኣለምን ሰናይ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሎም እናተመንኹ ንዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣዝየ መስግን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ